Interlocutorul nostru pentru următoarele câteva minute este analistul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Revenco, dacă n-a devenit cumva istoric în sine, tratatul moldo-român privind regimul de frontieră semnat acum mai bine de o săptămână poate deveni totuși ca atare prin faptul că un reprezentant al guvernării moldovene, premierul, l-a semnat, iar altul, șeful interimar al statului, l-a contestat, cel puțin retoric, drept ilegal și neconstituțional. Dumneavoastră, ca diplomat experimentat, vă amintiți de ceva similar în crestomația diplomatică sau cel puțin admiteți că așa ceva s-a întâmplat sau se poate întâmpla mai mult sau mai puțin firesc?
S-a vorbit, s-a discutat deja mult despre acest tratat, care în sine, în fond, este un document mai mult tehnic, care privește preluarea aceleiași frontiere cu fosta URSS și elemente de regim pentru întreținerea frontierei de stat. Și prevede chestiuni de interacțiune între serviciile de frontieră. Acum, trebuie să se recunoaștem că în ultimii 20 de ani acest document s-a discutat prea mult despre el și a căpătat o încărcătură politică mult prea mare pentru segmentul pe care îl reglementează. De aceea și a venit în vizorul politicienilor atât de sus, chiar și dacă vă amintiți, în programul de guvernare este prevăzut încheierea acestui tratat privind regimul de frontieră. Acum, dacă este să vorbim despre competențele, atunci Constituția, articolul 86, vorbește negru pe alb, scrie că această competență de a încheia, negocia și încheia tratate interstatale este ține de competența președintelui, în primul rând. Într-al doilea rând, este și legea cu privire la tratate care împarte tratatele în trei categorii, și interstatale, interguvernamentale și interdepartamentale. Și, din nou, tratatele interstatale rămân în competența președintelui, care negociază și încheie. Iar apoi mai există încă un element care a scăpat prim-ministrului și ministerului externe, este consultarea comisiei parlamentare înainte, după încheierea negocierilor și înainte de semnarea tratatului propriu-zis. Iarăși, prevede legea cu privire la tratate internaționale, acest element de transparență decizională este obligatoriu înainte de semnare, lucru care nu a fost făcut. De aici apar toate contestațiile și discuțiile. Deci noi suntem în prezența a două, să spunem așa, încălcări, dacă mi este permis, chiar sunt încălcări. Un principiu constituțional care ține de competența președintelui, care nu a delegat nimănui public această competență. Ne amintim că în 2003 președintele, prin decret de inițiere a negocierilor asupra tratatului privind regimul frontierei, deja și-a exercitat, a dispus negocierile și-a exercitat competența și nu a transmis nimănui nici dreptul de a încheia negocierile și nici de a semna propriu-zis tratatul. Din această perspectivă este o problemă. A doua problemă, cum vă spuneam, este procedural, care ține de transparența decizională și discutarea la nivel politic deja în Parlament, lucru care nu s-a făcut. Și al treilea element este nivelul de reprezentare în momentul semnării, care a fost oarecum dezechilibrat și nu cred că ar fi fost o problemă dacă din partea Moldovei venea și semna același ministru de externe.
Domnule Revenco, iată bucătăria, deci care ține de asemenea evenimente, dar arată totuși destul de straniu când, iată, imediat bucătarul șef vine după o săptămână după ce s-au produs toate în această bucătărie și spune că a fost total ignorat, cât în acea bucătărie s-a preparat ceva și apoi acel ceva a fost aprobat de premier. Cât de, cum să zic, firesc este totuși să se comunice atât de deficitar la nivelul aceleiași guvernări, să spunem?
Eu cred că una din funcțiile principale ale negociatorului, și în acest caz este Ministerul de Externe, este să asigure o comunicare nu numai în exterior cu partenerul care negociază, în acest caz statul român, dar să asigure o comunicare și o informare suficientă pe interior. În primul rând, cu șeful care are competență constituțională și în acest caz este președintele, și într-al doilea rând să țină informat Parlamentul, lucru care am văzut noi că nu s-a întâmplat, spre mare de regret. Și faptul că acest lucru nu a avut loc a adus cetă la aceste disensiuni care, din păcate, coincid și cu campania electorală.
Dar spuneți-mi, șeful statului, șeful interimar al statului, nu putea să se autosezizeze la un moment dat și să intervină cumva, ci nu să reacționeze abia după o săptămână și ceva, după ce evenimentul s-a produs cu surle și trâmbițe? Sau ține iarăși de comportamentul, cum să zic, firesc sau mai puțin firesc al fiecărui reprezentant al puterii în acest caz?
Mie mi-e teamă că în asemenea situații, dacă judecăm după informațiile publice care sunt disponibile, șeful statului în aparență acum reacționează și nu își exercită propriu zis atribuția, dar reacționează la o arogare de competențe care a avut loc fără acordul său expres. Ori acest lucru trebuie să se întâmple cu acordul expres al șefului statului.
Diplomatic vorbind, cât de elegantă este situația în care semnarea tratatului este salutată, de exemplu, de președintele Comisiei Europene Barroso, de oficialități europene în general, de oficialitățile române în sfârșit, ca apoi toți aceștia să fie declarați oarecum de șeful interimar al statului moldovean drept participanți la un eveniment ilegal și potrivnic Constituției Republicii Moldova. Ca diplomat, cum se percepe o asemenea situație?
Din câte cunosc eu, lucrurile s-au precipitat în ultimele câteva zile și confirmarea semnării sau nesemnării, din păcate, din partea statului român, a venit mult prea greu și nu vreau să spun că este o scuză suficientă pentru Ministerul de Externe, dar oricum statul român își are o doză de vină importantă, pentru că lucrurile au fost lămurite încă în martie 2010, urmând a fi determinat doar denumirea, tratat sau acord și nivelul de semnare. Ori, un 7 luni de zile au fost suficiente pentru a acorda aceste nuanțe și nu era necesar să vină Angela Merkel în România și să pomenească despre necesitatea semnării acestui tratat. Deci a fost o încărcătură mult prea mare în jurul acestui document, oarecum tehnic, și care în mare parte, deci a închis doar un element de simbol sau simbolism plin.
Domnule Revenc, autoritățile române susțin că, potrivit jurisprudenței și procedurilor internaționale, semnarea tratatului n-ar fi o problemă. Ce se întâmplă însă dacă noul legislativ nu ratifică respectivul tratat?
Eu cred că nu vom avea dificultăți cu ratificarea tratatului propriu-zis, dar noi avem o problemă cu respectarea Constituției noastre interne și cu respectarea legilor noastre, indiferent de pretext și încărcătura emoțională care există. Ordinea de drept presupune executarea în tocmai a legilor și nu aplicarea lor selectivă sau trasă de urechi, cum se mai întâmplă. A se ascunde după Convenția de la Viena cu anumite elemente care ar împuternici din partea guvernului nostru nu este corect, pentru că aceeași Convenție de la Viena cu privire la dreptul tratatelor prevede cazuri când de vicii de consimțământ și să nu riscăm noi să ajungem în asemenea situații în cazul unor contestații interne. Deci, partea română era justificată să creadă că, la prima vedere, că prim-ministrul are competențe suficiente, la prima vedere. Dar, dacă este să judecăm din un punct de vedere constituțional, lucrurile stau cu totul altfel pe plan intern. Și asta ar putea duce, nu vreau să spun că duce, dar ar putea duce în cazul anumitor contestații la chiar și la viciu de consimțământ. Lucru care este nedorit și nu cred că există vreo forță politică în Moldova care și-ar dori să conteste real valabilitatea acestui document, care este, iarăși repet, are mai mult o încărcătură mai mare de emoții decât de substanță negativă.
Domnule Revencu, dumneavoastră invocați acum oarecum vicii de procedură, o ignorare oarecum a Constituției. Cine? Alții spun că totul a fost încheiat la toți nasturii și că există deocamdată doar o opinie în acest sens exprimată de șeful interimar al statului. Cine judecă în ultimă instanță dacă o acțiune, iată în cazul nostru, o acțiune a premierului este sau nu este, cum să zic, acuzabilă de anumite greșeli, mai știu eu, vicii de procedură și așa mai departe.
Vedeți, lucrurile stau mult prea la suprafață ca să avem nevoie să căutăm încă dreptate într-o instanță. Este articolul 86 al Constituției care vorbește negru pe alb, care este competența președintelui. Doi, este legea cruire la tratate care spune negru pe alb înainte de semnare trebuie să fie consultat obligatoriu Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, lucru care nu s-a făcut. Trei, apoi, dacă președintele nu semnează, atunci el deleagă competențe cuiva. În oricare formă ar fi ele. Din câte înțeleg acest lucru, iarăși, nu s-a făcut. Iar dacă se ajunge, atunci probabil că ar putea să fie chiar și Curtea Constituțională din Moldova, care să se pronunțe asupra competențelor constituționale, dacă au fost sau nu au fost arogate de cineva, de prim-ministru Bonoară, sau dacă lucrurile se înscriu în cadrul constituțional. Lucru care nu este bine acum să fie contestat, pentru că poate duce la o situație foarte jenantă și va fi foarte jenant în...
Da, vom trăi și vom vedea, inclusiv dacă acest tratat este interimar ca și statutul celui care îl contestă. Domnule Revencu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, Eugen Revencu de la Asociația de Politică Externă a fost împreună cu noi în această dimineață.